Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Pođite sa nama u Iran. Danas ćemo se upoznati sa nekim historijskim i turističkim atrakcijama grada Šahar-e-Rej. Da se podsjetimo, u prethodnoj epizodi smo govorili o historiji grada Šahar-e-Rej u predislamskom i islamskom periodu, te smo istakli da je ovaj grad izgradio stazu progresa i razvoja kada je primljena sveta vjera islam. Grad Šahar-e-Rej je bio iranski politički i kulturni centar za vrijeme vladavine dinastije Bujad u Iranu, koja je zauzvrat dovela do promocije nauke i književnosti u ovom gradu te pretvorila Šahar-e-Rej u kolijevku brojnih naučnika i književnika. Danas ćemo vam ukratko predstaviti historiju grada Šahar-e-Rej u islamskom periodu. Treba spomenuti da doba promovisanja nauke i književnosti u gradu Šahar-e-Rej nije dugo trajalo, jer se ovaj grad suočavao sa mnogim poteškoćama koje je nametnuo sultan Mahmud Gaznavi. Sultan Mahmud je nemilosrdno masakrirao šite. Na njegov zahtjev glavne šitske ličnosti su obješene, a šiti su otpušteni iz državne službe. Ove vladajuće sile su naredile da se zapale mnoge knjige koje su se čuvale u biblioteci Saheb ibn Ebad, a ostatak knjiga su slali u glavni grad dinastije Gaznavid. Iako je grad Šahar-e-Rej uveliko uništen uslijed racija Gaznavidovih trupa, u 11. stoljeću renoviran je za vrijeme vladavine dinastije Seldžukida. Godine 434. ovaj grad su zauzele Seldžukidske trupe, dok je Seldžukidski vladar Tokrol, dok je ulazio u grad Šahar-e-Rej, naredio premještaj glavnog grada iz Nejšapura u ovaj grad. U to vrijeme uz uputstva Seldžukidskog kralja izgrađene su nove zgrade, jedna od njih je Toranj Tokrol, koji je opstao u ovom gradu sve do danas. Tada su iranske umjetnosti bačene u sjenu. Izrađivanje posuđa bilo je najljepše i najrazvijenije u periodu Seldžukida, a pravilo se također i keramičko emajlirano posuđe sa predivnim oslikanim motivima. Za vrijeme Seldžukida izgrađeno je i nekoliko škola u gradu Šahar-e-Rej. Osim škola, u gradu je bilo mnogo džamija i mezara. Za vrijeme dinastije Havrazma Šahijan, Šahar-e-Rej se smatrao za jedan od važnih gradova, sve dok mongolske trupe nisu izvršile invaziju na grad. Godine 617. Mongoli su masakrirali stanovnike grada Šahar-e-Rej i opljačkali ga. Izveli su još veća zvjerstva na način da su oteli veliki broj stanovnika, kako bi ih iskoristili za svoju zaštitu, te su ih slali na bojno polje. Historija Mongola pokazuje da su oni izabrali grad Šahar-e-Rej za svoje rekreativno sjedište. U međuvremenu još jednom, 786. godine, Šahar-e-Rej su zauzele trupe Timura. Ruševine starog grada Šahrerej nalaze se u blizini današnjeg Šahrereja. Nakon povratka dinastije Safavida u 17. stoljeću, grad Šahrerej je privukao pažnju vladara ove dinastije kao religijskog grada. Iako se ovaj grad razvijao i dobio više stanovnika, nakon povratka navedene dinastije nikada nije povratio svoj nekadašnji sjaj. Kazvina, kasnije Isfahan, kao glavni gradovi Irana, nastavili su dalje da se razvijaju. Međutim, grad Šahrerej nije se toliko proširio. Za vrijeme afganskih upada, posebno za vrijeme dinastije Afšarije, koja je svoj razvoj ostvarivala kroz nametnute poreze i ratove, grad Šahrerej je krenuo nizbrdo. Ali za vrijeme Zandije ovaj grad je ponovo krenuo sa rastom i razvojem. Kasnije, kroz historiju uznazadovanja ovog grada, Teheran, koji je bio selo udaljeno od 6 km od Šahrereja, počeo ubrzano da se razvija, a utemeljitelj dinastije Kadžara, Aga Muhammed Han Kadžar, proglasio je Teheran za prijestolnicu svog vladajućeg sistema. Trenutno Šahrerej je grad u blizini Teherana, a u njemu je svetilište Hazrat Abdulazim, kao i svetilište Imamzade Taher i Imamzade Hamze, koja posjećuju hiljade hodočasnika i pristalica poslanikove alejhisselam časne porodice, neka je mir na njih. Nakon religijskih gradova Mešhed i Kom, grad Šahrerej je treći po veličini religijski grad u Iranu. Šta više, u ovom gradu se nalazi 198 historijskih i islamskih spomenika. Historijski spomenici Šahrereja su od velike važnosti za arheologe, obzirom na bogatu historiju ovog grada u toku predislamskog i islamskog perioda. Šahrerej sadrži mnogo vrijedne historijske spomenike, kao što su ruševine Parčanske palate, palata Tokrol, Zoroastrijanska palata, uzvisina Kešme Ali, Bedem Šahrerej i stećak Bibi Šahar Banu. Jedna od najdrevnijih historijskih znamenitosti grada Šahrerej su ostaci starog objekta koji datiraju iz doba Sasanida. Nalaze se na brdu, obzirom na historijske dokumente, ovaj objekt je Zoroastrijanski hram Šahrerej, koji je sravnjen sa zemljom na zahtjev Aleksandra Makedonskog. Uzvisina Kešme Ali također je od historijskog značaja u gradu Šahrerej. Keramički predmeti od prije 7000 godina iskopani su za vrijeme arheoloških iskopavanja na ovom historijskom mjestu, a neki od njih se trenutno nalaze u muzejima u Iranu i ostalim dijelovima svijeta. Bedem Šahrerej je odbrambeni zid izgrađen u doba Parčana koji okružuje ovaj grad. Ovaj zid je postojao u sasanidskom islamskom periodu i služio kao dobra zaštita protiv neprijateljskih napada. Međutim, u napadima trupa sultana Mahmuda Gaznavija i mongolskih kraljeva, ovaj zid je pretrpio najgore štete. Dio zida je renoviran nakon pobjede islamske revolucije i u posljednje vrijeme. Toranj Tokrol još je jedna historijska znamenitost u ovom gradu. To je mezar Tokrol Bajga, posljednjeg Salđukidskog kralja. Visina ovog tornja iznosi 20 metara. Renoviran je 1301. godine na zahtjev kadžarskog kralja Šaha Nasira Eddina. Na njemu se nalazio natpis na kofi jeziku koji je uništen za vrijeme renoviranja u doba Kadžara. U južnim podnožjima Šahrereja preko stjenovitih planina nalazi se zgrada za koju mještani vjeruju da je mezar Bibi Šahrbanu, časne majke četvrtog imama porodice poslanika Islama, imama Sadžada, neka je mir na njega. Glavno dvorište ovog mauzoleja podijeljeno je u dva dijela. Glavni objekat je napravljen od gipsa i kamena, a police od cigle. Njegov arhitektonski stil pokazuje da je temelj ove zgrade izgrađen u doba Sasanida. U sjevernom dijelu ovog mauzoleja nalazi se džamija iz doba Kadžara, a tu je i prostorija za boravak gostiju i hodočasnika. Poštovani slušatelji, do naredne emisije. Esselamu alejkum.
زندگی باقی بزرگه، پره از گلای تازه، هر کسی یه باغچه از عشق برای دلش میسازه. دل مهربون آهو چشمه رو تو خواب میبینه، قناری رو خاک گلدون به امید گل میشینه. نگاه کن رو تن ساقه آوله یه زخم کاری، چه کسی بانو که خنجر خط نوشته یادگاری. با هجوم تیغ شعاله آسمون رنگش رو باخته، شکرابه دود و بارون به مذاب گل نساخته. زندگی باقی بزرگه، پر از گلای تازه، هر کسی یه باغچه از عشق برای دلش میسازه. دل مهربون آهو چشمه رو تو خواب میبینه، قناری رو خاک گلدون به امید گل میشینه. نگاه کن رو تن ساقه تاوله یه زخم کاری، چه کسی بانو که خنجر خط نوشته یادگاری.